Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Miten SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen menestyi eilisiltaisessa TV1 vaalitentissä? Kysytään häneltä itseltään ja sitten kahdelta politiikan seuraamisen ammattilaisilta. Poli9 lehtikatsauksen jälkeen otetaan puhelimeen työoikeuden professori Seppo Koskinen, joka vaatii, että poliittisia lakkoja olisi Suomessa alettava suitsia paljon aikaisempaa tiukemmin. Miksi Koskinen tällaista kirjoittaa? Yhdysvalloissa on eletty hurja vuosi uuden presidentin johdolla. Mitä oikeastaan on tapahtunut, mikä on muuttunut Donald Trumpin ensimmäisen vuoden aikana? Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arvioimassa. Ykkösaamun lopuksi vielä. Tänään juhlitaan Euroopan unionin nimeämää kulttuuriperintövuoden avausta. Mistä on kysymys? Ykkösaamun toimittajana Sakari Kilpelä, tervetuloa seuraan. Hyvää huomenta SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen.
Hyvää huomenta.
Olitte eilen illalla TV1 presidentinvaalitentissä. Miten onnistuitte?
No oli oikein hyvä olo siinä tentissä ja esiintymisessä. Nautin siitä ja omasta mielestäni onnistuin hyvin ja olen saanut valtavasti siitä hyvää palautetta ihmisiltä, jotka ovat seuranneet.
Miten saitte tentissä sanottua sen, minkä ehdottomasti halusitte äänestäjien tietävän?
Mä puhun laajasta turvallisuuskäsityksestä ja olen halunnut selvittää sitä, että miksi se on niin tärkeää nostaa tämän perinteisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ajattelun rinnalle, koska ne liittyvät tulevaisuuden, tämän päivän tulevaisuuden uhkiin. Ja omasta mielestäni sain sen kerrotuksi, että eriarvoistuminen on se, joka on kriisiä ja sotien taustalla. Ilmastonmuutos on meidän suuri turvallisuusuhka. Ja että jos me halutaan kestävää kehitystä, niin naisten alikäytetyt voimavarat pitää ottaa maailmassa käyttöön. Tyttöjen koulutukseen pitää satsata. Näistä puhuin ja sain omasta mielestäni ne hyvin siinä sanotuksi.
Jälkikäteisissä arvioissa on sanottu, että aloititte puheenne vakuuttavasti, mutta jatkossa ote lipesi ja jatkosta puuttui tunne ja iskevä sisältö. Mitä itse ajattelette siitä, että tuo, jos sä muotoilitte näitä tätä käsitystänne laajasta turvallisuudesta, ei kommentaattoreiden mielestä aivan onnistunut?
Puhuin niistä turvallisuusuhkista, eli otin nämä kaikki kolme teemaa esille siinä, eriarvoistumisen, ilmastonmuutoksen, naisten ja tyttöjen aseman ja Suomen roolin, että Suomen pitää ottaa vahvempi rooli näiden asioiden puolesta toimimiseksi, koska ne ovat niitä uhkatekijöitä, jotka täällä ihan Pohjolassa saakka näkyvät, vaikkakin ne ongelmat ovat jossain esimerkiksi Afrikassa. Ja tuossa lyhyessä ajassa, kun ei pysty kaikkea sanomaan, että se, mitä tunnepuoleen tulee, niin tietysti tuommoisessa tilaisuudessa, kun kameroiden edessä puhuu, niin se tunnelatauksen saaminen voi olla sitten vähän jäädä siinä toissijaiseksi. Mutta asiat kyllä omasta mielestäni toin hyvin ja selkeästi esiin, ja siitä on tullut palautetta, hyvää palautetta.
Mitä mahdollisesti jäi sanomatta tai ei tullut riittävän hyvin esille, minkä haluaisitte sanoa?
No varmasti jos olisi pidempi aika puhua, niin sitten olisin puhunut myös tästä perinteisestä turvallisuuskuvasta, jota siinä lyhyesti kuvailin. Mutta toin esiin sitä myös, että olen tuonut tähän keskusteluun mukaan tämän laajan turvallisuuden käsitteen ja nämä asiasisällöt. Ja minusta se on olennaista ja olisin avannut niitä vielä enemmän. Mistä tässä oikeasti on kysymys, jos ilmastonmuutos etenee ja jos eriarvoistumiskehitystä ei saada katkaistuksi? Ja se, että mikä Suomen vastuu on, että me myös huolehdimme, että meidän kehitysyhteistyömäärärahat ovat riittävät, nyt niitä on leikattu. Ja että Suomi on aika lailla näkymätön ollut nyt näissä kansainvälisessä politiikassa, esimerkiksi YK:ssa. Näitä asioita olisin tuonut vielä enemmän esiin.
Sanoitte myös, että asevientiä Saudi-Arabiaan on moraalitonta. Kenen pitäisi toimia?
Hallitus on tässä tehnyt päätöksiä, jolla Saudi-Arabia viedään aseita. Saudi-Arabia johtaa koalitiota, jossa käydään sota Jemenissä, joka on humanitaarinen valtava katastrofi tällä hetkellä. Ja kyllä tämä kuuluu myös presidenttiin sillä tavalla, että presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Kyllä näitä keskusteluja varmasti hänenkin kanssaan on käyty nykyisen presidentin kanssa. Ja minusta pitäisi ottaa kantaa siihen, että Suomi ei voi olla tällaisessa kaupanteossa mukana myymässä aseita maihin, joissa niitä voidaan käyttää siviilejä vastaan.
Ylen vuodenvaihteen kyselyssä kannatuksenne on 3%, ja se merkitsee sitä, että oma sosiaalidemokraattinen väkennekään ei tue teitä. Voitteko sanoa, miksi kannatti asettua ehdolle?
Vaalit ovat vielä käymättä. Nyt on ennakkoäänestys käynnissä ja selvästi nyt vasta on herätty. Minä olen vakavissani näissä vaaleissa. Tuon esiin niitä asioita, jotka minulle ja minun tukijoilleni ovat tärkeitä. Se on eriarvoistumisen katkaiseminen. Se on sitä, että me tartumme näihin asioihin ja että seuraavat 6 vuotta presidentin tehtävässä ei ole mitään jäähdyttelyä. Näiden asioiden puolesta pitää lähteä nyt toimimaan ja minä olen valmis siihen. Varsinainen gallup on 28. päivä tammikuuta ja silloin äänestetään lopullisesti ja silloin mitataan kannatukset. Ja uskon, että nämä gallupit tulevat vielä muuttumaan. Ne ovat ennenkin viimeisinä päivinä muuttuneet rajustikin.
SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Eilisiltaista tenttiä ovat tässä ykkösaamussa arvioimassa Turun yliopiston yleisen valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen ja Yle Uutisten politiikan toimittaja Maria Steenroos. Hyvää huomenta teille.
Huomenta.
Huomenta.
Mikä jäi kokonaisvaikutelmaksi SDP:n presidenttiehdokkaan eilisestä esiintymisestä, Elina Kestilä-Kekkonen?
No, jos katsotaan näitä tuo Haataisen teemoja, niin hän sai aika hyvin ne siinä tuotua esiin. Hän puhui ajan turvallisuuden käsitteestä, sitten feministisestä ulkopolitiikasta, ilmastonmuutoksesta, mikä toki on ollut muillakin ehdokkailla vahvasti esillä, ympäristökysymykset. Puhe oli aika semmoinen peruskampanjapuhe, sanoisin. Tentissä ehkä tuli enemmän mieleen, sitten tuli enemmän alkuun mieleen semmoinen työhaastattelu, että tuo Haatainen joutui jonkun verran vakuuttamaan sitä omia näyttöjään tähän työhön, koska hän on profiloitu nimenomaan sosiaali- ja terveyspuolen kysymyksissä ja vahvasti pitänyt niitä myös yllä. Eli esimerkiksi hän perusteli kokemustaan tähän, tai siis näyttöä tähän presidentin työhön nimenomaan johtotehtävien kautta ja tämmöisestä niin kuin johtamisnäkökulmasta, mikä oli hiukan erilainen ajatus kuin mitä nyt näissä aiemmissa tenteissä on nähty.
Maria Steenroos, mikä jäi kokonaisvaikutelmaksi?
Kirjoitin tuon saman työpaikkahaastatteluvaikutelman ylös eilen ja mietin, mistä se johtui. Hän luetteli laajasti tätä osaamistaan ja tämmöisiä asiakohtia. Ja mietin sitten, että kun ennen tätä tenttiä kirjoitin Haataisesta tämmöistä henkilökuvaa ja puhuin usein ihmisten kanssa, niin ehkä tämä vastasi aika paljon sitä, että hän vakuuttaa osaavansa ja osaakin asioita ja hän on asiallinen. Mutta sitten lopullinen niin kuin linjan veto jää vähän varovaiseksi. Ja minusta se tuli kyllä tässäkin tentissä jollain lailla esille, että siinä on joku vahva kohta, esimerkiksi tämä asevienti, mutta kaikki muu jäi minusta vähän sillä lailla niin kuin puoliväliin, että hän ei erityisesti näissä perinteissä niin kuin ulkopolitiikan ja presidentin valtaoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, niin hän ei oikein vetänyt niin kuin reipasta linjaa. Sen sijaan hän halusi nostaa tätä laajaa turvallisuutta ja erityisesti siitä tätä eriarvoisuuden poistamista. Se on se hänen teemansa ja sen takia hän on ehdokkaana, jotta siitä joku puhuisi.
Yllättävä tähtihetki tai muuta myönteisesti yllättänyttä, Elina Kestilä-Kekkonen.
No ehkä se, mikä tässä oli kiinnostavaa tässä puheessa, että hän linkitti tämän eriarvoisuuden kysymykset nyt oikeastaan näihin kriiseihin ja myös populismin nousuun. Niin nämä oli semmoisia mun mielestä, mitä hän on toki pitänyt aiemminkin yllä, mutta nyt jotenkin, että kun hänellä on tämä vahva sosiaalipoliittinen teema ja feministinen teema, niin hän sai nyt sen jotenkin linkitettyä myös sinne kriisienhallintaan ja ulkopolitiikkaan mielestäni vähän paremmin kuin ehkä aiemmin on huomattu. Ja tietenkin tämä asevientikysymys oli semmoinen selkeämpi kannanotto siellä loppupuolella, mutta muuten ehkä jäätiin vähän niissä kärjissä ja linjauksissa tosiaan hiukka matalalle tasolle.
Aseviennissähän tosiaan erottui nyt tällä linjauksella muista ehdokkaista ja otti selvästi kantaa. Totta kai hän edusti tässä sitä kantaa, mikä me tiedetään muutenkin, että niin. SDP on SDP on tällä kannalla, mutta hän sai sen aika hyvin sanottu, että ehkä se semmoisena niin kuin hänen huippuhetkenään.
Entäs sitten selvä epäonnistuminen? Oliko sellaista, no, Maria Stenroos?
Mä ajattelisin, että kun hän on puhuvinaan laajasta turvallisuudesta, mutta hän käsittää minusta laajan turvallisuuden aika suppeasti, koska hän selvästi ei kuitenkaan hallinnut keskustelua näistä hybridiuhkista. Esimerkiksi tämä itärajakysymys, hän niin kuin ei halunnut oikein ottaa siihen kantaa. Tiedetään toki, ettei muutkaan poliitikot oikein ota siihen selvää kantaa, mutta hänkään ei halunnut. Ja sitten tämä Fortumin niin kuin energian käyttö tämmöisenä hybridiuhkana tai niin kuin energian käyttöaseena, hän pyöritteli sitä, mutta hän ei selvästi ollut siinä vahvimmillaan.
Mm-hmm. Siitähän pitää tuosta kaasuputkesta sanoa sen verran, että Fortumhan ei ole menossa, eikä Uniper ole menossa osakkaaksi siihen kaasuputkeen, vaan Uniper rahoittaa sitä. Ja se on hiukan eri asia kuin että olla osakas siinä. No ja kumpikaan ei tiennyt sitä siellä studiossa, ja se meni ohi. Verrataan Haataista Niinistöön. Ja kun Haatainen selvästi ajattelee, niin miten eri tavalla Haatainen ajattelee maailmasta kuin Niinistö?
No ehkä selkein ero on siinä, että ehkä Niinistö korostaa enemmän myös näitä kahdenvälisten suhteiden ylläpitoa ja Haatainen taas toimisi mielellään Euroopan unionin ja sitten erityisesti YK:n kautta, eikä Haatainen selkeästi enemmän korostaa YK:ta YK:ssa toimimista. Niinistö ehkä enemmän sitten Euroopan unionia ja hyviä suhteita NATOon, mutta myös kahdenvälisiä suhteita esimerkiksi Venäjään. Eli tämä on mun mielestä semmoinen, jos me yritetään saada jonkinlainen linjaero, niin tämä on ehkä niitä. Ja sitten toisaalta niin tämä globaali turvallisuus, mikä taas erottaa sitten ehkä tässä kampanjassa, niin Haatainen korostaa sitä hieman enemmän, samoin kuin Vanhanen korostaa hiukka enemmän globaali turvallisuutta kuin Niinistö nyt sitten omassa kampanjassaan. Että pieniä nämä erot on, mutta kyllä niitä löydettävissä on, jos tarkkaan kuuntelee.
Sitten on niin kuin kysymys myös siitä, että kun Niinistö on tässä tällaisessa kyselykannatusjohdossa, reippaassa johdossa, niin takana on vaikea erottua, jotkut sanovat näin, niin erottuuko Haatainen näistä muista siellä 7 joukossa?
Kaikki, tai siis niin moni puhuu aika samalla tavalla, että jos ajattelisin ulkopolitiikkaa, niin kyllä samaan joukkoon panisin pienillä eroilla, siis Niinistön, Haaviston, Vanhasen, Haataisen, jäikö joku pois, no nämä nyt ainakin. Eli siellä on pieniä viivahdeeroja. Tässä tämä YK:n aseman korostaminen ja sitä kautta niin kuin maailman parantaminen ja naisten ja lasten aseman parantaminen on niin kuin se, mitä Haatainen ajaa. Tuossahan mä mietin, että mitä hän oikein tentissä sanoi. Hän korosti tämmöistä dialogia Venäjän kanssa ja Yhdysvaltain kanssa, mutta kyllä se painopiste oli kuitenkin just siellä niin kuin isolla tasolla.
Tenttiä yritti eilen kovistella Haataista sillä, miten käy SDP:n puheenjohtajalle, jos Haatainen niin menestyy. Onko Haataisen vaalimenestyksellä yhteyttä Rinteen asemaan?
No mä en usko, että itse Rinteen asemaan nyt sinällään suoraa yhteyttä, mutta kyllä demareiden asemaa ihan varmasti. Eli jos ajatellaan, että kyllähän tässä niin kuin eduskuntavaaleja käydään reippaasti ihan temaattisestikin ja oishan se ollut ihan katastrofi suurimman oppositiopuolelle, jos omaa ehdokasta ei olisi löytynyt ja Haatainen nytten siihen löytyi. Et kyllä mä katsoisin, että temaattisesti jo ollaan niin lähellä eduskuntavaalipuhetta ja onhan ne vaalitkin ihan tuossa kohta nurkan takana, että se on sinällään järkevää. Eli et kyllä tietenkin demareiden etu on, että he saisivat tässä mahdollisimman suuren kannatuksen Haataisen taakse ihan eduskuntavaaleja silmällä pitäen, mutta en mä suoraan niin kuin ehkä Rinteeseen henkilönä lähtisi tätä yhdistämään.
Onko mahdollista, että eduskuntavaaleissa, palaan nyt vielä vähän tähän presidenttivaalin sisältökysymyksiin, että kun Haatainen puhuu tällaista laajasta turvallisuudesta, mutta sitten hänen painotuksensa ovat erilaisia, hän puhuu tällaista feministisestä ulkopolitiikasta. Nyt Venäjän uhka on esillä, Itämerestä puhutaan paljon, henkilömiinat kiihottavat, vaikka pulma voidaan ehkä ratkaista valmistamalla niitä helposti ja nopeasti, jos on tarvetta, meneekö tästä presidentinvaalikampanjakeskustelusta sitten sinne eduskuntavaalikampanjoihin?
No ehkä juuri nuo teemat on nyt sitä presidentinvaalikeskustelua, mutta että kaikki muu, mitä Haatainen esimerkiksi tässä nostaa, ja hän sanoi siinä puheessaan, että jotenkin liittyy siihen työttömien NS-kyykyttämiseen, eli tähän aktiivimallia epäsuorasti kritisoi siellä. Siellä tuli tällainen osuus, mikä oli sellaista tänne sisäpolitiikka-osuus. Ja sitten tämä, kyllä mun mielestä se, että hän puhuu tästä eriarvoisuuden vähentämisestä, niin se on nimenomaan sitä, mitä sosiaalidemokraatit haluaa pitää nyt keskustelussa, koska sitä ei heidän mielestään muuten riittävästi korosteta. Ja se ei perinteisesti ole kyllä presidentinvaalien teema, enkä mä tiedä, kuuluuko se nyt ihan tällä tavalla presidentin tehtäviin, mutta he yrittävät sitä sinne tuoda. Minusta se ei ihan hirveän hyvin ole onnistunut. He ovat laskeneet siellä, että tämä vetoaisi naisiin, jotka eivät halua puhua tämmöistä tai kuulla puhetta kovasta turvallisuudesta ja tämmöisestä sotilaallisista uhkista. Tosiaan Haatainen välttää puhumasta niistä, hän kääntää puheen muuhun.
No tänään on julkaistu kaksikin kannatuskyselyä Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä. Niinistön kannatus laskee, mutta on edelleen vankkaa. Aamulehden kyselyssä Niinistön kannatukseksi on tullut 58%, Hesarilla 68. Jos tämänhetkinen Gallup-totuus olisi jossakin tuossa välimailla, minkälainen on mahdollisuus, että tulee sittenkin toinen kierros, Elina Kestilä-Kekkonen?
No, jos me katsotaan näitä Gallupeja, niin tässä on kantansa ilmoittaneet, eli on vielä aika iso osuus näidenkin Gallupien mukaan, jotka on epävarmoja kannastaan tai ei halua ilmoittaa kantaansa, eikä mehän ei tiedetä yhtään, mitä nämä ihmiset tekee. Ja toisaalta mielipidemittauksiin pitää aina sinällään suhtautua varauksella, että meillä on iso joukko, jotka ei vastaa lainkaan mittaukseen, ja se on jonkin verran vinoutunut väestöryhmittäin. Eli sanotaan, että jännityksessä odotetaan erityisesti, että jos siis todellinen kannatus olisi lähempänä tätä Alman Gallupia, niin se aletaan lähestyä sitä 50%, toki ei olla vielä 50%. Eikä, kyllä tämä viimeinen kampanjaviikko varmasti tulee aika ratkaiseva sen kannalta, että jatkuuko vaalit vielä sitten puolen viikon päästä.
Pelko on olemassa toisesta kierroksesta, mutta Gallupin mukaan siitä ollaan vielä aika kaukana. Kyllä, jos vielä mietin tätä Haataisen kannatusta, niin nyt näyttää kyllä vahvasti siltä, että hän ei ole pääsemässä näihin Lipposen lukemiin, jotka olivat jo sinällään surkeat. Ja nyt on jäämässä ihan mahalaskuksi, jos näillä luvuilla mennään, että se on tietysti heille nollapaikka.
No toinen kiinnostava näkökulma on se, että alkavatko äänestäjät taktikoida sen suhteen, kuka tulee toiseksi. Ei ehkä haluta jonkun yltävän toiselle siellä. Puhutaan siis esimerkiksi siitä, että kun Haavisto ja Väyrynen ovat nyt toinen ja kolmas, niin syntyykö tässä sellaista asemaa, että ei haluta ehkä Haaviston pääsevän tai ehkä ei haluta Väyrysen pääsevän toiseksi? Mitä ajattelette tästä? Onko tämä äänestäjä kiihottavaa?
En usko, että vaalit on yleensä niin kiihottavat, että me haluttaisiin nähdä vielä toinen kierros, mutta tietysti siinä sitten veikkaan, että jos siitä kakkosijasta käydään kähinä, niin siellä on siis Haavisto, Väyrynen ja todennäköisesti myös se Huhtasaari.
No, perussuomalaisten Lauri Huhtasaaren kannatus ei ole noussut niin korkealle kuin ehkä ennakoitiin. Miksi ei? Onko hänen pallostaan päässyt kaasu pois vai onko joku vienyt hänen potentiaaliset äänestäjänsä?
No, Väyrynen varmasti on vienyt, koska heillä on hyvin samanlaiset teemat, niin he syökyvät toistensa kannatusta ihan reippaasti. Ja siinä, että jos jollekin on merkitystä sillä esimerkiksi, että onko mies vai naisehdokas, ja kun me tiedetään, että perussuomalaisten kannattajakunta on pääosin miehiä, tai siis hyvin vahvasti miehiä, ja miehet äänestää yleensä todennäköisemmin miestä, niin siinä voi olla ihan tämmöinen sukupuolikysymyskin taustaa. Toisaalta täytyy muistaa, että Väyrynen on huomattavasti kokeneempi ulkopolitiikassa.
Kyllä siinä on iso osaamisero Väyryselle, ja ihan ehdottomasti. Jättimäinen.
Joo, eikä siinä ole monta tekijää. Tutkijoille jää sitten mietittäväksi vaalien jälkeen, että mitkä oli ne tekijät, jotka vaikutti Huhtasaaren toisaalta ja toisaalta Väyrysen kannatukseen.
No tässä päättelen, että ehkä ajattelette niin, että Väyrynen voittaa kirkkaasti Vanhasen.
No, veikkaan, että niin voi käydä. Tämä on kyllä ihan puhdas veikkaus, eikä perustu.
Se on keskustalle iso kysymys tietysti, ja ehkä näiden vaalien isoin kysymys, että voittaako Väyrynen Vanhasen, ja toisaalta mikä tulee olemaan keskustan kannattajien jakauma Väyrysen ja Vanhasen kannattajakunnissa. Että se on varmasti se, mitä Apollonkadulla nyt seurataan aika tiiviisti.
Ja Vanhanenhan ei ole erottunut varsinaisesti vaihtoehtona näissä vaaleissa. Hän on aika lähellä tuota Niinistön linjaa. Väyrynen taas on ihan Väyrynen.
Ennakkoäänestys on meneillään. Se jatkuu ensi tiistaihin asti, jos ensi tiistai on 23. päivä, niin kuin nyt oletan. Ja sitten varsinainen vaalipäivä viikon päästä sunnuntaina. Eli että aika paljon voi tapahtua tässä tämän reilun viikon aikana. Paljon kiitoksia teille. Yleisen valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen ja Yle Uutisten politiikan toimittaja Marja Stenroos. Hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos. Kiitos.
Kello on minuutin yli puoli 9, ykkösen ja aamu jatkuu tästä lehtikatsauksella. Ja sen jälkeen otetaan puhelimeen työoikeuden professori Seppo Koskinen, joka vaatii, että poliittisia lakkoja olisi Suomessa alettava suitsia paljon aikaisempaa tiukemmin. Miksi Koskinen tällaista kirjoittaa? Yhdysvalloissa on eletty hurja vuosi uuden presidentin johdolla. Mitä oikeastaan on tapahtunut, mikä on muuttunut Donald Trumpin ensimmäisen vuoden aikana? Ulkopoliittisen instituutin Mika Aaltola on arvioimassa. Ykkösaamun lopuksi vielä. Tänään juhlitaan Euroopan unionin nimeämää kulttuuriperintö vuoden avausta. Mistä siinä on kysymys? Mira Stenström toimittaa lehtikatsauksen.
Tänä aamuna lehtien uutissivuja hallitsee oikeastaan kaksi uutista läpi linjan. Ne ovat pandat ja sitten presidentinvaalipeli. Mutta katsotaan sitten näitä pääkirjoituksia. Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan siitä, kun samaan aikaan kun presidentinvaalitaistelu on kääntynyt loppusuoralle, tasavaltaan varaudutaan valitsemaan myös sen valtiollisessa arvojärjestyksessä toisella sijalla komeileva eduskunnan puhemies varapuhemiehineen. Lehti kertoo ykköspuhemiehiksi olevan tarjolla ainakin kolme varteenotettavaa ehdokasta. Ilkka Kanerva, Anne-Mari Virolainen ja Arto Satonen ovat käytettävissä, ja jokaisella tiedetään lehden mukaan olevan kannattajansa kokoomuksen ryhmässä. Lehti toteaa, että jonain toisena aikana Kanerva olisi kaikkien aikojen pitkäaikaisimpana kansanedustajanamme itsestäänselvä valinta puhemiehiksi pitkän poliittisen uransa huipennukseksi. Mutta tänä päivänä puhaltavat kuitenkin sellaiset tuulet, että Kanervan takavuosien naisseikkailut eivät ole paras mahdollinen meriitti arvostettuun tehtävään. Etelä-Suomen Sanomat toteaa kylläkin, että voi kysyä, kuinka kauan Kanervan on kärsittävä vanhoista hairahduksistaan, näin siis Etelä-Suomen Sanomat. Salon seudun Sanomat kirjoittaa myös tästä puhemiehen vaikeasta valinnasta, ja lehti toteaa, että ratkaisevaksi asiaksi voi pätevyyden lisäksi nousta sukupuoli. Tasa-arvon näkökulmasta katsottuna on hyvä, että puhemiehistössä on naisten vahva edustus. Sukupuoli ei voi kuitenkaan olla ainoa peruste, vaan henkilön kokemus, pätevyys ja kyvykkyys puhemiehen tehtävään ovat kaikki tärkeitä. Lehti sanoo, että eduskunnan puhemies on hierarkiassa valtakunnan kakkonen heti tasavallan presidentin jälkeen. Varsinaista poliittista valtaa puhemiehellä ei juuri ole, mutta vaikutusvaltaa kyllä. Moni muistaa vielä, miten istuva presidentti Sauli Niinistö nosti profiilia toimiessaan eduskunnan puhemiehenä, näin Salon seudun Sanomat. Sitten Kymen Sanomat on ottanut vaalirahoituksen pääkirjoituksensa aiheeksi, ja he ovat laskeneet, että ennakkoäänestyksen alkaessa 5 presidenttiehdokasta 8 oli jättänyt ennakkoilmoituksen vaalirahoituksestaan. Tässä kerrotaan, että virallinen vaalirahailmoituksen määräaika on vasta huhtikuussa joko toinen päivä tai 16. päivä riippuen siitä, käydäänkö vaalissa 1 tai 2 kierrosta. Lehti antaa kuitenkin tunnustusta ennakkoilmoituksen tehneille avoimuudesta. äänestys on jo oikeasti alkanut ja kansalaisten on hyvä olla tietoisia siitä, mitkä tahot ehdokkaita rahoittavat ja millaisilla summilla Kymmeen Sanomat kirjoittaa. Ehdokkaiden lehtiilmoituksia on niukasti ja vaalimainoskehikoissakin katujen varsilla heidän kuviaan harvassa, vaikka vaaleihin on enää viikko huomauttaa Kymmeen Sanomat ja sanoa, että TV-tentit ja sosiaalinen media ovat korostuneet entistä enemmän. Näin siis Kymmeen Sanomat. Sitten vielä viimeiseksi Kauppalehti, joka kertoo tästä, kun EU-komissio julkisti tällä viikolla laajan strategian muovijätteen vähentämiseksi. Lehti neuvoo, että jos muoviteollisuus haluaa välttää EU:n pikkutarkan sääntelyn, sen kannattaa yhdistää voimansa ja miettiä, miten se voisi itse vähentää jätteen syntymistä ja kulkeutumista vesistöön. Näin ala voi välttää sen, ettei EU:n muovistrategia tuo tullessaan rikkidirektiivin kaltaisia yllätyksiä teollisuudelle. Kauppalehden mukaan Suomelle EU:n muovistrategia luo enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Kemiran ja Uponorin kaltaisilla yrityksillä on Kauppalehden mukaan jätevesien käsittelystä arvokasta osaamista, mitä ne voivat tarjota myös muille. Myös kritiikkiä tulee parantamisen varaa Suomella on muun muassa rakennusjätteen käsittelyssä. Kauppalehti sanoo, että maa-aines pitäisi aina siivota muovijätteestä ennen kuin se käytetään vesistörakentamiseen ja myös hulevesien käsittely ja ohjaus oikeaan paikkaan sekä jätevesijärjestelmien saneeraus ovat ajankohtaisia kysymyksiä. Eli näin muovijätteestä tänä aamuna kirjoittaa Kauppalehti.
Mira Stenström, kiitoksia. Suomessa suhtaudutaan poliittisiin lakkoihin poikkeuksellisen sallivasti. Muualla Euroopassa poliittiset lakot on yleensä kielletty, sillä poliittisen protestoinnin katsotaan kuuluvan työajan ulkopuolelle. Näin todetaan tänään julkaistussa Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan analyysissä protestin rajat. Sen on kirjoittanut työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun yliopistosta. Hyvää huomenta, professori Seppo Koskinen.
Hyvää huomenta.
Kirjoitat, että Suomen tulisi siirtyä poliittisiin lakkoihin suhtautumisessa eurooppalaiseen käytäntöön. Mitä tarkoitatte?
Joo, itsellekin oli yllätys, kun tätä analyysiä tein, että Suomi on, mitä maita nyt saimme selville, niin ainoa, jossa poliittiset lakot on täysin sallittu. Eli niitä arvioidaan vain sen mukaan, että kohdistuvatko ne voimassa olevaan työehtosopimukseen ja kun eivät kohdistu, ovat sallittuja. Kaikissa näissä muissa Euroopan valtioissa ne ovat joko rajoitetusti sallittuja, taikka sitten kokonaan kiellettyjä. Eli me olemme siis todellakin tiettävästi nyt ainoa maa Euroopassa, jossa näin vapaa järjestelmä on.
No, millainen lakkoilu muualla Euroopassa hyväksytään, kun kyllä sielläkin lakko-oikeus sentään kai on olemassa?
Joo, esimerkiksi tietenkin normaalit työtaistelut, eli sellaiset, joissa se riita on asianomaisten riitapuolten välillä, niin ovat sallittuja, samoin kuin meilläkin ovat sallittuja. Mutta sitten on osa sellaisia Euroopan valtioita, joissa nimenomaisesti lähdetäänkin siitä, että ainoastaan sellaiset työtaistelut ovat sallittuja, jotka ovat ratkaistavissa osapuolten välillä.
Millainen malli teistä olisi Suomeen sopivin, kun otetaan huomioon kehys, missä elämme?
No, pohjoismainen työmarkkinamalli on ollut se, jota me yleensä olemme noudattaneet. Ja muissa Pohjoismaissa on sellainen vallalla lähestymistapa, jossa etupäässä kiinnitetään huomiota siihen, että poliittinen työtaistelu voi olla vain lyhytaikainen protesti. Ja tietenkin senkin pitää olla jotenkin niin kuin kohtuullinen. Se ei saa siis olla kohtuuton yksittäisen työnantajan näkökulmasta. Esimerkiksi Ruotsissa on kielletty sellainen poliittinen työtaistelu, joka kohdistui määräämättömäksi ajaksi yksittäiseen työnantajaan.
Professori Seppo Koskinen, nyt on suunnitteilla jonkinlainen mielenosoitus aktiivimallia vastaan ja kai torikin on varattu. Ja kun oletetaan, että sinne tulee väkeä aika kaukaakin, niin se ei ole sitten enää tunnin eikä kahden asia, jos sinne kaukaa lähdetään. Ja jos ollaan poissa töistä, niin kuuluuko tämä nyt siihen piiriin, jota tarkoitatte?
Joo, kyllä. Tämä poliittinen toiminta on nyt meille länsimaissa ajateltu tehtäväksi vapaa-ajalla. Ja silloin tietenkään työntekijät eivät saa palkkaa siltä ajalta, kun he ovat poissa töistä, mutta aiheuttaahan tällainen työstä poissaolo kuitenkin haittaa sille yritykselle, työnantajille. Ja se on minusta aika luonnollista ajatella niin, että poliittinen toiminta tapahtuu vapaa-ajalla, koska näinhän se tapahtuu muutoinkin. Ja työsopimuslaissakin on lähdetty siitä, että ainoastaan niin kuin taukojen aikana voidaan näitä tietenkin käyttää työnantajan tiloja myöskin niin kuin ammattiyhdistyspoliittiseen toimintaan, mutta ei sielläkään työsopimuslaki salli, että poliittiseen toimintaan.
Professori Seppo Koskinen, millaista keskustelua odotatte, että tämän analyysin johdosta?
No, voi olla aika kipakkaa keskustelua, koska meillä niin kuin työntekijäpuolihan on suhtautunut hyvin kriittisesti siihen, että työtaisteluoikeuteen miltään osin puututtaisiin. Ja itsekin hyvin ymmärrän sen, että se on hyvin iso asia, mutta nämä poliittiset lakot eivät ole olleet niin kuin normaalin työtaistelusuojan piirissä. Juuri sen takia, että ne eivät ole niin kuin oikeasti työtaistelua.
Kummalla tavalla haluaisitte nämä kiellettävän sitten tiukentamalla nykyistä oikeustulkintaa vai säätämällä uusia lakeja?
No, uusien lakien säätäminen on meillä ollut kyllä todella hankalaa. Ja tämä yleensä menee niin, että tietenkin kun lakia yritetään muuttaa, että siihen katsotaan sitten kokonaisuutta ja kaikkia muita asioita otetaan mukaan, että ei helpostikaan päästä niin kuin säätämään vain jotakin yhtä kysymystä, mistä nyt olisi kyse. Eli sen takia tässä varmaan pitäisi miettiä, että menettääkö esimerkiksi työehtosopimus merkityksensä työrahan turvaajana, jos se sallii poliittiset lakot. Ja tämähän olisi silloin työtuomioistuimen asia tulkita.
Työoikeuden professori Seppo Koskinen, kiitoksia.
Kiitos.
20. tammikuuta vuosi sitten Washingtonissa järjestettiin merkittävä tilaisuus, jonka yleisömäärästä kiistellään vieläkin. Donald Trump astui Yhdysvaltain presidentin virkaan. Hänen kampanjansa perusteella oletettiin, että kaudesta saattaa tulla erikoinen, mutta toisaalta monet uskoivat, että Trump saattaisi ryhtyä oikeinkin presidentilliseksi virkaan päästyään. Miten ensimmäinen vuosi on mennyt? Tervetuloa Ykkösaamuun ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Mikä on noussut päällimmäiseksi Trumpin ensimmäisenä presidenttivuotena?
No, kyllähän siellä kaikkea on ollut tutkintoja ja muuria ja skandaaleja, henkilövaihdoksia, kansainvälisiä kriisejä, että kyllä siellä vinopino on tapahtumia ollut ja ehkä tämä juuri tämmöinen niin kuin vähän sekavuus nousee päällimmäiseksi. Eli Trump on tullut vähän uudella tyylillä presidentiksi ja yhdysvaltalainen järjestelmä on sitten tasapainottanut erilaisilla keinoilla, esimerkiksi näillä tutkinnoilla ja tästä sitten seuraa vähän semmoista niin kuin hyvin sahaavaa profiilia, eli on ollut tapahtumarikas vuosi ja Trump on ollut heikompi presidentti kuin kovin moni kuvitteli.
Niin, minkälaiseksi henkilöksi Trump on osoittautunut?
No, hän on juuri sellainen kuin hän on, eli Washingtonin saapui aika bisneksessä julkisuuden kanssa tekemisissä pitkään ollut ihminen ja ei hän miksikään muutu. Hän on sellainen kuin hän on ja sitten häntä pyritään niin kuin tasapainottamaan. Hänen lähipiiriään on vaihdettu ja sinne on saatu sitten ehkä tämmöistä kokeneempaa neuvonantajapiiriä, mutta eihän se muuta presidentin persoonaa miksikään.
Miten toimivaa on tviiteillä johtaminen?
No, kyllä se tietysti hankalaa on ja sitten seuraa sitten se, että oikeastaan tiedetään, että mitä tässä pitäisi seurata kukaan kukin Valkoisessa talossa ja tämä twiiteillä johtaminen johtaa myös siihen, että tätä Twitter-tiliä seurataan hyvin paljon ja toisaalta presidentin tapoihin tavat tiedetään ja niihin pyritään myös vaikuttamaan. Eli hän seuraa paljon televisiota ja nämä twiitit usein seuraa sitten television katsomisperiodeja ja tämähän ei tietenkään kieli ehkä sellaisesta, mihinkä olemme tottuneet, jossa vakaus ja tasaisuus yhdistetään presidentteihin yleensä ja erityisesti sitten Yhdysvaltojen presidenttiin, kun puhutaan kuitenkin ainoasta globaalista suurvallasta.
Onko tuo twiittaaminen
ehkä twiiteillä johtaminen Trumpille niin kuin jotakin päämäärätietoista toimintaa, tai mihin päämäärin hän sillä pyrkii, vai onko se vaan sitä impulsiivista touhua, johon hän ikään kuin markkinamiehenä on tottunut?
Mä luulen, että se on sitä vähän tämmöistä huomion markkinointia. Hän itse käsittää olevansa uuden tyylinen johtaja, ja näillä twiiteillä hän pyrkii sitten niin kuin ravistelemaan kansakuntaa, ohjaamaan sen huomiota pois joistakin asioista ja kohti joitain asioita. Ja hän saa sillä myös suoraan kymmenille miljoonille ihmisille suoraan niin kuin mielipiteensä lävitse. Eli että ainakin tällä ydin kannattajakunnalla hän pystyy niin kuin kommunikoimaan suoraan ilman sitten, että tämmöinen perinteisempi media pystyy seulomaan, suodattamaan ja kuratoimaan tätä viestiä. Ja tämä tietenkin omalla laillaan on ihan niin kuin järkevää, ja luulen, että se jossakin määrin on tullut vähän jäädäkseen, vaikkakin kyllä luulen, että heiluri liikahtaa sitten ehkä välivaaleissa tai seuraavassa presidentinvaaleissa sitten toiseen suuntaan aika rajusti.
Onko Trumpin valinta ja viranhoito jollakin pysyvällä tavalla muuttanut poliittista maailmaa Yhdysvalloissa, siis pysyvällä tavalla, että Trumpista riippumatta, no kyllä ehkä se, kansainvälisestikin?
No kyllä se no kansainvälisesti ja Yhdysvaltojen sisällä, että sitä on uutta tyyliä. Yleensä Yhdysvaltojen presidentit on pyrkinyt hakeutumaan sinne kuitenkin aika keskiasemaan ja pyrkinyt jollakin tavalla yhdistämään kansakuntaan ja saamaan isoja poliittisia projekteja, lainsäädäntötyötä vietyä eteenpäin. Se on ollut se tyyli. Trump tällä hetkellä, hänen johtajuustyylinsä liittyy se, että hän ei edes tavoittele niin kuin kansalaisten enemmistön suosiota, vaan hän niin kuin hallitsee vähän tämmöisellä hajota ja hallitse tyylillä ja pyrkii fragmentoimaan poliittista kenttää ja pyrkii akitoimaan sitä myös, eli vähän tämmöistä herhiläispesä johtamistyyliä hän pyrkii niin kuin harrastamaan. Ja tietysti näin niin kuin politiikan tutkijana ajattelisin, että tämähän ei toimi, mutta saattaa siinä olla mahdollisuuksiakin. Paljon on kiinni Yhdysvaltojen talouden kehittymisestä. Amerikkalaiset hän äänestää kuitenkin punniten lompakkonsa painoa ja suhteuttaen sitä edellisen presidentin kauteen. Kansainvälisesti tämä Trumpin perusideologia on sitä, että Yhdysvaltojen ei tulekaan nauttia niin kuin sellaista suurta pehmeää valtaa maailmassa, vaan Yhdysvaltojen pitää liikkua vapaana näistä rajoitteista ja vapaana niin kuin maineriskeistä ja mainepaineesta. Ja tätä kautta niin Yhdysvallat suvereenina valtiona, sen pitääkin korostaa omaa rooliaan ja jos vähän välittää siitä, mitä niin kuin vihollista ja liittolaista ajattelee sen toiminnasta. Tämä on se Trumpin logiikka. Tämähän tietysti poikkeaa siitä niin kuin perinteisestä ajatuksesta, jossa Yhdysvaltoihin kohdistuu ei ainoastaan niin kuin supervallan oikeuksia, vaan myös supervallan velvollisuuksia ja sen vastuunkanto, globaali vastuu koetaan, että sen pitäisi olla suurempi kuin muilla.
Miten Yhdysvaltain kansainväliselle globaalille vaikutusvallalle on käynyt Trumpin aikana?
No kyllä se niin kuin mielipidetutkimusten mukaan on dramaattisesti laskenut, eli sekä niin kuin kilpailijoiden parissa ja sitten erityisesti eurooppalaisten keskeisten liittolaisten parissa. On siellä tiettyjä poikkeuksia. Hänen kannatuksensa on suurta esimerkiksi Puolassa tai Israelissa, eli sellaisissa maissa, jotka ovat tavallaan nauttineet Trumpin suosiota ja hyötyneet Trumpin päätöksistä, niin kyllä se siellä korkea on. Mutta tämmöiset perinteiset liittolaiset esimerkiksi Euroopassa, kuten Ranska ja Saksa, niin siellä väki ei tykkää tästä Trumpin tyylistä ja se on asettanut isoja kysymysmerkkejä sitten myös tähän transatlanttiseen suhteeseen, eli siihen, että kuinka paljon Yhdysvaltoihin tulee ja pitää luottaa. Tätähän pohditaan myös Itäisessä Euroopassa ja Pohjoisessa Euroopassa.
Yhdysvaltain politiikan pitkä linja on ollut se, että Yhdysvallat pyrkii sekä kovaan sotilaalliseen vaikuttamiseen että pehmeään vaikuttamiseen kansainvälisissä suhteissaan tarpeen mukaan. Voiko Trump muuttaa tämän Yhdysvaltain pitkän linjan pysyvällä tavalla niin, että seuraaja joutuisi semmoisen tosiasian eteen, että Yhdysvallat on murentanut itse oman politiikkansa edellytykset?
No kyllä Yhdysvaltojen politiikka pitkässä juoksussa varmasti tulee pysymään aika samanlaisena, eli Eli Yhdysvaltojen ulkopolitiikka presidentistä huolimatta on ollut tietyssä vaihteluvälissä, ja nyt liikutaan siellä rajoilla, ja uskoisin, että se tulee palaamaan sinne sitten niin kuin keskeisempiin kohtiin tätä vaihteluväliä. Siinä suhteessa Trump muodostaa tällaisen poikkeuksen. Hän on hyvin poikkeuksellinen valinta. Hän tuli valituksi hyvin kiistanalaisella tavalla, ja luulen, että siinä mielessä tämmöistä kestävyyttä hänen linjallaan ei tule olemaan. Mutta tiettyjä teemoja siellä tulee säilymään. Esimerkiksi tämä taloudellinen nationalismi, eli Yhdysvaltojen edun korostaminen enemmän esimerkiksi kauppasopimuksia solmittaessa, niin se tulee todennäköisesti pysymään. Eli Yhdysvallat on kriittisempi vapaankaupan suhteen myös jatkossa, kun se on ollut tuossa viimeisten vuosikymmenten aikana.
Tuossa alussa, Mika Aaltola, viittasitte siihen, että Yhdysvaltain poliittiset rakenteet ovat kestäneet kohtuullisen hyvin nuo paineet, mitä Trump on aiheuttanut. Miten hyvin?
No siis Yhdysvalloissahan on totuttu vähän tämmöiseen dramaattiseen politiikkaan, eli Yhdysvalloissa usein valitaan presidentti Washingtonin piirien ulkopuolelta uudistamaan asioita. Yhdysvallat on vallankumouksen kautta syntynyt valtio, ja se on paljon heterogeenisempi ja radikaalimpi valtio kuin esimerkiksi meidän niin kuin pienet homogeeniset Pohjoismaat, joka on tavallaan se ryhmä, jota kautta me tarkastellaan sitten myös maailmaa. Eli ei tässä niin kuin tavallaan mitään uutta auringon alla ole, vaikkakin Trump edustaa tällaista hyvin niin kuin reaktionääristä poliittista ajattelua, eli se ei ainoastaan pyri niin kuin palauttamaan republikaanipuolueen keskeisiä teemoja keskusteluun ja poliittiseen vallankahvaan, vaan se pyrkii myös niin kuin aktiivisesti tuhoamaan niin kuin aikaisempien hallintojen saavutuksia. Tämä on vähän uutta. Yleensä Yhdysvallassa presidentti on vähän niin kuin kunnioittanut edeltäjiään enemmän. Trumpilla tällaista kunnioitusta ei ole, vaan hän esimerkiksi twiiteissä kyllä laittaa suurin piirtein kaiken aina Obaman piikkiin Pohjois-Koreasta sitten niin kuin Yhdysvaltojen maahanmuuttoasioihin.
Miten republikaanin puolue on sitten kestänyt tätä Trumpin menoa?
No kyllä siinä on ollut tällainen niin kuin vähän aselepo, ja tämähän on toiminut republikaanille hyvin, eli vallassa on presidentti, joka ei tavallaan johda aktiivisesti päivittäistä lainsäädäntötyötä, ja tämä antaa sitten kongressin republikaaneille paljon valtaa. Esimerkiksi tämä veropaketti oli hyvä esimerkki tästä, joka vietiin lävitse. Eli republikaanit tavallaan saivat sen, mitä he olivat pitkään vuosikaupalla halunneet, ja Trump tavallaan antoi sen tilan heille. Eli tämä on vähän tämmöinen voittaa tilanne tällä hetkellä, mutta se saattaa äkkiä kääntyä niin kuin häviää tilanteeksi, kun välivaalit lähestyvät ja yhdysvaltalaiset eivät laajasti kannata näitä republikaanien eivätkä Trumpin hankkeet.
Niin, syksyllä on kongressin vaali ja senaatin vaali, senaatista vaihtuu osa. Niin, millaista tuosta noista syksyn vaaleista odotetaan? Tästähän on tullut tällaista alkusoittoa, kun republikaanien ehdokkaat ovat hävinneet senaattorivaaleja.
Kyllä siinä selkeästi on tällä hetkellä demokraateilla tuommoinen 15 pisteen etulyöntiasema, ja tänähän he tarvitsevat, että he voisivat voittaa edustajan huoneessa. He tarvitsevat ainakin 10% kaulan sitten republikaaneihin. Nähtävästi siis republikaanien taktiikka on vähän se, että demokraatit tulevat valinneeksi ehdokkaita, jotka ovat hyvinkin sitten siellä progressiivisella suomalaisesta vasemmalla laidalla, ja tätä kautta sitten niin kuin, tässä voiton halussaan ajautuisivat positioihin, jotka eivät nekään tyydytä sitten amerikkalaisten enemmistön kantoja, ja katsottavaksi jää, miten tässä nyt tulee käymään, mutta ei näin hyvistä asemista demokraatit ole pitkiin aikoihin lähteneet välivaaleihin, ja välivaaleissahan on yleensä presidentin puolue häviää.
Mikä voi kaataa Trumpin kesken virkakauden?
Siellä on monia vaihtoehtoja. Steve Bannon, joka oli pitkään kampanjan keskeisiä hahmoja, Trumpin kampanjan keskeisiä hahmoja ja Valkoisen talon päästrategi, hän totesi, että on tämmöinen kolmasosan vaihtoehdot, eli Trump joutuu viralta prosessin kohteeksi. tai sitten kolmasosan vaihtoehto, että hän saa jatkaa kautensa loppuun, ja sitten hän piti vähän todennäköisimpänä sitä, että Trump yksinkertaisesti eroaa, että hän saa, hän poistuu niin kuin vähän voittajana kehästä ja jättää leikin sitten muille. Itse arvioisin, että Yhdysvaltojen taloudesta on paljon kiinni ja kyllä tämä verouudistus tuo sinne semmoisen niin kuin energiapiikin, joka saattaa sitten kannatella Trumpia virkakauden loppuun. Eli Yhdysvaltojen talous on reipastumaan päin, ei se huonosti ole viime vuosina mennyt, mutta sinne on tulossa nyt sitten paljon rahaa. Ja tämä on yhdysvaltalaisille se keskeisimpiä asioita. Miten talous voi, onko työpaikkoja, onko tulevaisuuden toivoa sitten tässä suhteessa?
Ovatko Venäjä-tutkimukset Trumpin kannalta vaarallisia?
Ne ovat siis tietenkin kahdella tavalla vaarallisia. Eli hän saattaa niihin kaatua, jos sieltä paljastuu jotain selkeästi poliittisesti arkaluontoista. Tämähän on poliittinen prosessi, tämä viraltapano, ja se vaatii myös sen, että demokraatit saavat sitten enemmän valtaa kongressissa välivaalien kautta. Toinen asia sitten on, että johtaako se sitten osavaltiotasolla esimerkiksi New Yorkissa sitten syytteisiin häntä tai hänen perheenjäseniä kohtaan ja kampanjassa mukana olleita. Nämä on sitten rikossyytteitä ja ne saattavat sitten kostautua hänelle, kun hän ei ole enää virassa. Ja kyllä siellä siis tavallaan tummia pilviä hänen päällään paljon on, mutta hän tuntuu vähän porskuttavan eteenpäin välittämättä tällaisesta asioista, ja se tietysti on vähän eriskummallista.
Ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Mika Aaltola, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia.
Tänään juhlitaan Euroopan unionin nimeämää kulttuuriperintövuoden avausta. Suomessa tapahtumia koordinoi museovirasto. Puhelimessa on erikoissuunnittelija Aura Kivilaakso. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitä tänään tapahtuu?
No, tänään vietetään meillä Suomessa omia kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden avajaisia. Eli varsinaisestihan tämä vuosi on käynnistetty jo tuolla Milanon eurooppalaisessa kulttuurifoorumissa viime joulukuun 7. päivä, mutta nyt meillä on sitten mahdollisuus juhlia ihan täällä Suomessa tätä alkua. Ja siellä on paikalla muun muassa kulttuuriperintövuoden suojelija Tarja Halonen, Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho ja Pekka Sauri, eli työelämäprofessori, joka kuuluu myös tähän kulttuuriperintöalan neuvottelukuntaan.
No, Suomessa on tämän pääteema on osallisuus kulttuuriperintöön. Mitä tämä tarkoittaa, Aura Kivilaakso?
Joo, me ollaan valittu se täällä Suomessa aivan erityiseksi painopisteeksi, eli halutaan tukea erilaisten ihmisten mahdollisuutta osallistua kulttuuriperinnön määrittelyyn, hyödyntämiseen ja semmoisen omaehtoiseen kulttuuriperintötoimintaan. Ja tätä on tuettu muun muassa valtioavustuksilla viime vuonna, mitä museovirasto jakoi, mutta ylipäätään tämän teemavuoden puitteissa on mahdollisuus osallistua ja tuoda omaa kulttuuriperintöä ja toimintaa näkyväksi.
Aura Kivilaakso, sanokaa muutama esimerkki toimijoista ja tavoista. Osallisuus kulttuuriperintöön, mitä se voisi tarkoittaa? Mitä odotatte vuoden aikana tapahtuvan?
No, tämä vuosihan koskee kaikkia. Kuka tahansa voi osallistua. Periaatteessa siis lähtee ihan sieltä Euroopan komission tasolta. Heillä on omia hankkeitaan. Meillä valtiotoimijoilla on omia hankkeita. Muun muassa museovirasto ja ympäristöministeriö julkistaa tänään kulttuuriperintöbarometrin. Mutta sitten osallistua voi myös ihan paikalliset toimijat, kunnat, paikalliskotiseutuyhdistykset, kulttuuriperintöharrastajat, kuka tahansa, joka kokee, että on jotain sellaista, mitä haluaisi näyttää tämän vuoden aikana muille.
Mitä siellä barometrissa on?
No, me ollaan selvitetty tietoa siitä, että miten suomalaiset mieltää ja kokee kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön käsitteet, miten he pitää sitä tai minkälaista arvostusta ihmiset kokee sitä kohtaan ja kenen vastuulla he kokevat kulttuuriperinnön vaalimisen olevan, tämmöisiä asioita.
Minkälaisia tuloksia, ehkä niitä nyt ei voi vielä julkistaa, mutta odotatte. Onko siellä yllätyksiä?
No, itse asiassa julkistaminen on ihan juuri nyt, eli voi jo sen verran sanoa, että erittäin positiivisia tuloksia, eli kulttuuriperintöä valtaosa suomalaiset pitää hyvin tärkeänä. Sieltä sitten tuossa lähtee ihan juuri näillä minuuteilla toi tiedote eteenpäin, niin näkee, että minkälaisia asioita pitää kulttuuriperintönä ja siellä on myös tämä vaalimisen näkökulma hyvin, hyvin voimakas, että, mutta sitten taas tämä vastuupuolella niin on peräänkuulutettu viranomaisten roolia suojelussa, että niin kuin hyvin positiivisia ja mielenkiintoisia tuloksia.
Paljon kiitoksia näistä tiedoista, erikoissuunnittelija Aura Kivilaakso Museovirastosta, ja aletaan tutustua siihen barometriin ja siihen, mitä suomalaiset ajattelevat omasta kulttuuriperinnöstämme. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, samoin.
Ja tämä on Ykkösaamu tältä perjantailta. Aloitettiin siis siitä, kun Tuula Haatainen oli eilisiltana TV-tentissä, ja sitä sitten hän itse arvioi, ja myös politiikan asiantuntijat sitä arvioivat. Sakari Kilpilä toimitti Ykkösaamu.
Yle Uutiset kello 9 ja Maria Skara. Hyvää huomenta. Kiellettyjen jalkaväkimiinojen valmistus voitaisiin käynnistää Suomessa nopeasti sellaisessa kriisitilanteessa, jossa konfliktimaat luopuvat laajemminkin noudattamasta kansainvälisiä sopimuksia. Näin sanoo puolustusministeri Jussi Niinistö sanomalehti Keskisuomalaisen haastattelussa. Suomi on tuhonnut Ottawan sopimuksilla kielletyt jalkaväkimiinat. Aivan kaikkia jalkaväkimiinoja ei kuitenkaan ole tuhottu, koska niitä tarvitaan edelleen esimerkiksi varusmiesten koulutuksessa. Tutkijat nostavat viimevuotiset suurvaltajohtajien tapaamiset presidentti Niinistön kauden suurimmaksi onnistumiseksi. Sen sijaan pyyhkeitä Niinistö sai epäselvistä puheista ja rajoittuneesta maailmankuvasta, kun Yle kysyi tutkijoilta arvioita Niinistön päättyvästä kaudesta.
I think